В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. Традиційно у цій порі «Ранкова Свобода» в студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. На початку коротко про головне. Президент США Барак Обама застеріг Росію від зазіхань на територіальну цілісність України.
Не тільки ми, але й міжнародне співтовариство, Європейський Союз та інші будуть вимушені змусити Росію заплатити дорогу ціну за порушення міжнародних законів.
Кремль пообіцяв кримським татарам автономію в обмін на згоду Криму увійти до складу Росії. Європейська система безпеки похитнулася про це і не лише на сторінках свіжої преси.
Зупинити нову холодну війну з непередбаченими наслідками можуть тільки ті, хто зупинить кремлівських агресорів.
Такими були анонси. Про деталі поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. Сполученим Штатам і світові доведеться змусити Росію дорого заплатити, якщо вона не змінить курсу щодо України. Про це заявив у Вашингтоні президент США Барак Обама на зустрічі з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком.
Ми гранично чітко заявили, що ми вважаємо російське вторгнення до Криму за межами російських баз порушенням норм міжнародного права, міжнародних договорів, які Росія підписала, і порушенням територіальної цілісності і суверенітету України.
Сказав Обама. За його словами, США підтримують Україну у збереженні територіальної цілісності і суверенітету. Яценюк у відповідь сказав, що Київ ніколи не здасться в боротьбі за захист свого суверенітету, але завжди готовий до переговорів про вихід із кризи.
Йдеться про свободу. Ми боремося за нашу свободу, нашу незалежність, наш суверенітет, і ми ніколи не здамося.
Арсеній Яценюк перебуває у США на запрошення Барака Обами, який таким чином висловив підтримку Україні. Яценюк також зустрівся з держсекретарем США Джоном Керрі. У програмі візиту, зустрічі в Конгресі США, переговори з керівництвом МВФ та Світового банку, сьогодні Яценюк планує виступити на засіданні Ради безпеки ООН, під час якого обговорюватимуть становище в Україні. У Раді безпеки ООН розглядають можливість подати проект резолюції, яка підтвердила суверенітет і територіальну цілісність України і засудила референдум у Криму як порушення Конституції України. Про це повідомив дипломат, який забажав залишитися неназваним. При цьому він визнав, що Росія майже непевне накладе на цей проект вето. Раніше в дипломатичних колах уже повідомляли про думку винести питання України на розгляд Ради безпеки ООН із тим, щоб тільки Росія проголосувала проти і тим засвідчила свою дипломатичну ізоляцію у світі. Міжнародний валютний фонд прагне допомогти Україні на її шляху до економічної стабільності і добробуту, заявила директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард після зустрічі з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком. За її словами, вони провели продуктивну дискусію щодо заходів, необхідних для повернення України на шлях міцного економічного управління і сталого зростання з одночасним захистом соціально вразливих верств. Багатонаціональна місія спостерігачів ОБСЄ в Україні заявила, що під час трьох невдалих спроб потрапити до Криму зібрала достатньо доказів, які свідчать, що на блокпостах на адміністративних межах Криму перебувають російські війська. Члени місії заявили, що під час цих спроб в'їхати до Криму озброєні люди погрожували їм застосувати зброю. Цього тижня в ОБСЄ повідомили, що країни-члени відгукнулися на друге прохання України і надають своїх представників для продовження місії неозброєних військових спостерігачів. Тепер ця місія працюватиме на півдні і сході України. Народний депутат, багаторічний лідер Меджлісу кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв, який розмовляв у Москві з президентом Росії Володимиром Путіним, сказав Радіо Свобода, що на його думку, рішення щодо Криму російський керівник ухвалить сам. Як розповів Джемілєв, Путін у відповідь на слова, що кримські татари категорично проти поділу України і проти референдуму, який вважають незаконним, заявляв, що треба вислухати думку, як він висловився, народу Криму. Докладніше про це далі в «Ранковій Свободі».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
З Сполучені Штати Америки, ЄС та інші країни світового співтовариства змусять Росію дорого заплатити, якщо вона втручатиметься в українські справи і зазіхатиме на її територіальну цілісність. Про це у Вашингтоні заявив президент США Барак Обама на зустрічі з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком. За словами американського президента, він сподівається, що референдум під дулом пістолета в Криму не відбудеться. Обама також наголошує, що вторгнення Росії до Криму є порушенням міжнародного права і міжнародних угод, учасницею яких є Росія.
Найбільше випробування, перед яким стоїть зараз Україна, це загроза її територіальній цілісності та суверенітету. Ми чітко заявляємо, що вважаємо російське вторгнення в Крим за межі їх баз порушенням міжнародних законів, міжнародних домовленостей, які Росія підписала, та порушенням територіальної цілісності та суверенітету України. Ми уже говорили, що станемо з Україною та українським народом, аби забезпечити дотримання їх територіальної цілісності та суверенітету. Ми усі знаємо про історичні зв'язки Росії та України. І я думаю, прем'єр-міністр першим це підтвердить. Він та український уряд у Києві передав напряму Російській Федерації своє прагнення вирішити проблему дипломатичним шляхом. Але я думаю, прем'єр-міністр справедливо наполягає, що стороння країна не може диктувати, як їм вести свої справи. Задіяний конституційний процес, призначені вибори, які, очевидно, можуть призвести до якихось змін статусу Криму, але це не повинно робитися під дулом пістолета. Ми будемо і далі говорити російському уряду. Якщо вони залишатимуться на обраному ними шляху, не тільки ми, але й міжнародне співтовариство, Європейський Союз та інші будуть вимушені змусити Росію заплатити дорогу ціну за порушення міжнародних законів через втручання в Україну.
Заявив президент США Барак Обама. В свою чергу Арсеній Яценюк подякував Сполученим Штатам за підтримку і наголосив, що Київ боротиметься за свій суверенітет і цілісність, але готовий до переговорів з Москвою. За його словами, Україна готова бути добрим сусідом Росії, але не підлеглим.
Це була чесна, відкрита дискусія на тему, як вирішити цю кризу в Україні. Це, зокрема, стосується військового втручання в Україну. Досі існує можливість для Росії відвести свої війська, використовуючи політичні та дипломатичні інструменти. Ми розуміємо, що Росія не поспішає розпочинати жодних предметних переговорів, але це абсолютно неприйнятно, щоб російські чоботи топтали українську землю в 21 столітті, порушуючи усі міжнародні угоди, порушуючи принципи ООН, втручаючись у суверенну і незалежну країну без будь-якої законної причини. Я хочу чітко сказати від імені уряду України, ми готові до переговорів, але важко вести переговори, коли до твоєї голови приставили дуло російського автомата. Ми закликаємо Росію діяти в рамках взятих на себе міжнародних зобов'язань і припинити цю неприйнятну військову інтервенцію у суверенну незалежну країну. Ми вдячні за підтримку Сполученим Штатам Америки і в економічній, і в політичній площині. Ми віримо, що в найближчому майбутньому новий український уряд буде готовий принести реальні зміни. Але щоб ми могли здійснити реформи, ми повинні зупинити російських військових. Це наша головна умова та головна вимога.
Таке заявив Арсеній Яценюк під час зустрічі з американським президентом. Отже, головний меседж зустрічі – Сполучені Штати засуджують вторгнення Російської Федерації – на території Криму і зазіхання на територіальну цілісність України загалом. Тим не менше, Російська Федерація кроків назад робити не збирається. Більше того, влада Росії пообіцяла кримським татарам автономію в разі входження Криму до складу Російської Федерації. Про це в телеінтерв'ю заявила спікер Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко. Водночас президент Росії Володимир Путін зустрівся з кримсько-татарським лідером Мустафою Джемілєвим. Про те, яке враження справили на кримських татар ця зустріч і такого роду заяви, ми прямо зараз поговоримо з нашим кримським колегою, який вийшов з нами на зв'язок. Отже, доброго ранку.
Доброго ранку.
Тож, яке враження на кримських татар справила зустріч Мустафи Джемілєва із президентом Росії Путіним? Чи змінилася позиція щодо референдуму?
Ні, позиція щодо референдуму не змінилася. Я хочу сказати, що Мустафа Джемілєв знаходився в Москві з робочим візитом на запрошення колишнього президента Татарстану Мінчіміром Шаймієвим. Путін натякнув на те, що кримські татари так само щасливо житимуть, як Татарстан у складі Росії, хоча він прямо про це не говорив. Крім цього, за словами ексголови Меджлісу, Путін просив, щоб кримські татари не були втягнуті в конфлікт, в який, на його думку, їх хочуть тягнути українські націоналісти. Глава держави також пообіцяв кримським татарам безпеку. Він запевнив, що зробить все можливе, щоб кримсько-татарський народ не пережив ще однієї трагедії. Була розмова про те, що Путін дав спеціальне розпорядження, щоб уважно стежити за тим, щоб у кримських татарських масивах був особливий нагляд. І, ну, я думаю, що, напевно, для цього, щоб кримські татари у кримських татар не було зіткнення з військовими. Також співрозмовники домовились, що у разі потреби переговори будуть продовжені. Хочу нагадати, що спікер Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко пообіцяла кримським татарам національно-культурну автономію у складі Росії. Також кримський парламент на своєму позачерговому засіданні прийняв постанову про гарантії відновлення прав кримськотатарського народу. Вона дуже багато пообіцяла для кримських татар. Це входить десь 20% посад у органах виконавчої влади. Це кримсько-татарські депутати пообіцяли також кримсько-татарській мові статус офіційної на рівні з російською та українською, освіта кримсько-татарської мови, повернення історичної топонімії. Але, незважаючи на це, у відповідь Меджліс заявив, що змінювати свою позицію щодо референдуму і територіальної приналежності Криму не збирається. І хочу нагадати, що керівництво Меджлісу закликає бойкотувати референдум, а саме проголошений уряд автономії вважає незаконним.
Колего, напередодні була інформація про те, що вже перші інтерв'ю дали звільнені журналісти, яких захопили. Вони розповідали про знущання, залякування. Чи є на цю пору якась інформація про долю викрадених лідерів української громади Криму?
Ні, на цю інформацію я нічого не маю, але я знаю, що син викраденого 9 березня координатора руху Євромайдана Крим Анатолія Ковальського, це Сергій, він вже не виходить на зв'язок більше доби. Останній раз з ним спілкувався десь у 6-й годині 11 березня. Я хочу сказати, що я сам бачив, я сидів на цій прес-конференції, я бачив, що він заявив, що його охороняють, як охороняють того, кого хочуть вбити. І після цього він поїхав додому, йому почали приходити загрози, йому та його родині. І також він повідомив, що якісь друзі надали йому охорону, і він після цього вивіз сім'ю із Криму.
Зрозуміло. Дякуємо, колего, за пряме включення. І продовжуємо кримську тему. Сьогодні Конституційний суд України розпочне розгляд питання про легітимність запланованого на 16 березня референдуму в Криму. Офіційний Київ сподівається, що рішення в цій справі дасть підстави для розпуску кримського парламенту, який раніше цього місяця вирішив на користь референдуму про входження автономії в склад Росії. Деякі експерти припускають, що своє рішення АКС може ухвалити ще до 16 березня, однак проведенню референдуму воно навряд чи завадить.
Ігор Коліушко, директор Центру політико-правових реформ, не виключає, що рішення за поданням Турчинова можуть винести ще до 16 березня. Якщо постанову про проведення референдуму визнають неконституційною, вона втратить чинність і юридично унеможливить його проведення. Однак, за словами експерта, навіть якщо Конституційний суд винесе рішення після 16 березня, воно так само матиме наслідки.
За логікою права, якщо в основі цього референдуму лежить неконституційне рішення про його проведення, то і його мали би визнаватися нікчемними, фактично, з правової точки зору.
Водночас Ігор Колюшко майже не має сумнівів, що до формального рішення у Києві кримська влада не дослухається.
Там нема права зараз в Криму, там є сила окупаційних військ.
У Криму продовжують наполягати на легітимності майбутнього референдуму і у свою чергу наголошують, що не визнають владу у Києві.
Докладніший матеріал Олени Римовської слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж, шановні слухачі, ми запропонуємо вам висловити свою думку, чи вирішив би розпуск Верховної Ради Криму кризову ситуацію, яка склалася на півострові.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
За 20 років своєї незалежності Україна лише зараз отримала змогу провести справжні економічні реформи. Про це заявив, перебуваючи в Києві, колишній грузинський урядовець Каха Бендукідзе. На його думку, нинішній українській владі треба зважитися на непопулярні заходи, повністю очистити бюрократичний апарат і вести безжалісну війну проти корупції. З Кахою Бендукідзе погодився Андрій Іларіонов, колишній радник президента Росії Путіна. При цьому він наголосив на необхідності появи в Україні не лише нових лідерів, а й нової правлячої еліти. Поради іноземних експертів слухав Олександр Лащенко.
Будучи членом уряду в часи президента Саакашвілі, Каха Бендукідзе посприяв тому, що Грузія всередині нульових років потрапила до десятки найуспішніших держав світу за легкістю ведення бізнесу. Бендукідзе поділився своїм реформаторським досвідом у Києві. На його думку, українці профукали, цитата, 20 років свого життя. Якщо так триватиме й надалі, співати «Ще не вмерла Україна» буде пізно, вважає колишній грузинський урядовець. Потрібні екстрені заходи реформування. На думку Кахи Бендукідзе, у постреволюційній Україні потрібні три очільники. Один має саджати всіх, хто краде, другий мусить бути готовим знищувати всі можливі перешкоди і не думати про наслідки, і третій має прикривати двох попередніх політично. І дуже важливо, щоб ці троє усвідомили, що вони прийшли тимчасово, а не назавжди.
Я, коли став міністром, я думав так. Наверное, через два роки зі мною перестануть здороватися всі. Коли я зрозумів, що зі мною такі люди продовжують здороватися і навіть хорошо відносяться, я вирішив, що я щось не доделаю.
Такими трьома очільниками у Грузії були сам Бендукідзе, президент Саакашвілі, також Вано Мерабішвілі, екс-міністр внутрішніх справ. На необхідності появи в Україні колективного Саакашвілі наголосив колишній радник президента Росії Путіна Андрій Іларіонов. Водночас він вважає, що в Україні варто поміняти всю правлячу еліту.
Україна виходить, звініться за такий термін, із постколоніального стану, без ще сформувавшися до кінця національної еліти. Це найбільша проблема.
І Бендукідзе, і Ларіонов визнають, що нинішнє становище України є гіршим, ніж у Грузії після революції Троянд 2003 року. З одного боку, агресія Росії триває, а з іншого дуже складна економічна ситуація. Економіст, колишній народний депутат від партії регіонів Олексій Плотников теж говорить про економічні труднощі для України, але водночас і не перебільшує їх.
Якщо вгамується політична ситуація, то я думаю, що не буде дефолту, не буде політичні чинники погіршувати без того складну економічну ситуацію.
Реформи, які здійснювали в Грузії під час президентства Саакашвілі, це, якщо коротко, боротьба з корупцією, бюрократичним апаратом, монетизація пільг, реформа оподаткування і перехід до адресної соціальної допомоги. Загалом, як зазначають економісти, одна з класичних ліберальних ідей, щоб наздогнати розвинені держави, треба забезпечити виконання трьох базових умов: недоторканність права власності, внутрішній і зовнішній мир, низькі податки. Поки що жодного з цих пунктів в Україні не втілили. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Навіщо Росії Крим? Варіанти, крім захоплення, є? І чому система європейської безпеки на тлі подій продемонструвала слабкість? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Частина кримчан, які є прихильниками приєднання півострова до Росії, каже, що чекають від Кремля більш високі зарплати пенсії, ніж у них зараз, а також вливання мільярдів у розвиток інфраструктури півострова. Газета сьогодні опитала експертів, чи дійсно Росія мріє про вкладення грошей в Крим або переслідуються якісь інші цілі. Журналісти переконують, що Росія зможе заробити мільярди, а вкладати в півострів навряд чи стане. На думку експертів, від приєднання до Російської Федерації Крим навряд чи виграє, тому що Росія не має причин витрачатися на півострів. Досить подивитися на політику Москви стосовно своїх регіонів і згадати приказку «Багата Москва і бідна Росія». Про це йдеться в публікаціях під заголовками «Газ, флот, труби» або «Чому Росії дуже потрібен Крим» та «Пенсії від Росії – казки». Варіанти розвитку подій, окреслені політичними експертами газети «Україна молода», від найбільш драматичних до помірковано оптимістичних, сходяться в одній тезі – Україна втратила контроль над Кримом на роки. Наскільки реально є можливість війни Росії проти України і які є загрози вирішення непрогнозованої ситуації в Криму? Варіантів два – трагедія або драма. Адже добра половина офіцерів та майже 80% контрактників мають у Криму дітей, сім'ї і полишати домівку не схочуть. У Генштабі України є, умовно кажучи, партія голубів і партія яструбів. Тих, хто схильний закликати до збройної відсічі, поки перші переважають. Однак ситуація в Криму є патовою не тільки для України, але й для Росії. Про це наголошується в статті «Війна без пострілів». Політики воліють про це мовчати, але факт є фактом. Система європейської безпеки, образно кажучи, накрилася мідним тазом, переконує дописувач газети «День». Так само, як і система угод про нерозповсюдження ядерної зброї та скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Адже Україна стала однією з 4 держав, які добровільно відмовилися від ядерної зброї, а заодно Київ відмовився і від стратегічних наступальних озброєнь, від дальніх бомбардувальників і ракет великої дальності. Отож, виникає закономірне питання, а чи варто було так роззброювати? І що ж тепер? Світ наочно бачить, що Україна, яка демонструвала свою крайню миролюбність і на законодавчому рівні проголошувала нейтралітет та позаблоковість, не має чим, окрім солдатської мужності, зупинити навалу російських зелених чоловічків з наймодернішою зброєю в руках. А всі системи міжнародної безпеки і всі гарантії не спрацьовують. І зупинити нову холодну війну з непередбаченими наслідками можуть тільки ті, хто зупинить кремлівських агресорів. Про це наголошується в статті «Кримська криза. Кінець мрії про без'ядерний світ». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Ранкова свобода розпочала новий інформаційний день. Приєднуйтеся до обговорення в другій частині програми таких тем. Лукашенко вперше прокоментував українську політичну кризу і конфлікт в Криму.
Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не заважає українським політикам, які взялися вирішувати проблеми українського народу.
Конституційний суд сьогодні скаже своє слово щодо референдуму.
Там нема права зараз в Криму, там є сила окупаційних військ.
На Дніпропетровщині складають люстраційні списки.
Як ви предполагаєте проводити люстрацію працівників силових структур, якщо ви не допущені до служебної документації?
Про це та інше поговоримо після новин.
Сполученим Штатам і світові доведеться змусити Росію дорого заплатити, якщо вона не змінить курсу щодо України. Про це заявив у Вашингтоні президент США Барак Обама на зустрічі з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком.
Ми гранично чітко заявили, що ми вважаємо російське вторгнення до Криму за межами російських баз порушенням норм міжнародного права, міжнародних договорів, які Росія підписала, і порушенням територіальної цілісності і суверенітету України.
Сказав Обама. За його словами, США підтримують Україну у збереженні територіальної цілісності і суверенітету. Яценюк у відповідь сказав, що Київ ніколи не здасться в боротьбі за захист свого суверенітету, але завжди готовий до переговорів про вихід із кризи.
It's all about the freedom. We fight for our freedom.
Йдеться про свободу. Ми боремося за нашу свободу, нашу незалежність, наш суверенітет, і ми ніколи не здамося.
Сказав Арсеній Яценюк. Він перебуває у США на запрошення Барака Обами, який таким чином висловив підтримку Україні. Яценюк також зустрівся з держсекретарем США Джоном Керрі. У програмі візиту зустріч у Конгресі США, переговори з керівництвом МВФ та Світового банку. Сьогодні Яценюк планує виступити на засіданні Ради безпеки ООН, під час якого обговорюватимуть становище в Україні. Багатонаціональна місія спостерігачів ОБСЄ в Україні заявила, що під час 3 невдалих спроб потрапити до Криму зібрала достатньо доказів, які свідчать. На блокпостах на адміністративних межах Криму перебувають російські війська. Члени місії заявили, що під час цих спроб в'їхати до Криму озброєні люди погрожували їм застосувати зброю. Цього тижня в ОБСЄ повідомили, що країни-члени відгукнулися на друге прохання України і надають своїх представників для продовження місії неозброєних військових спостерігачів. Тепер ця місія працюватиме на півдні і сході України. У Раді безпеки ООН розглядають можливість подати проект резолюції, яка підтвердила суверенітет і територіальну цілісність України і засудила референдум у Криму як такий, що порушує Конституцію України. Про це повідомив дипломат, який забажав залишитися неназваним. При цьому він визнав, що Росія майже напевне накладе на цей проект вето. Раніше в дипломатичних колах уже повідомляли про думку винести питання України на розгляд Ради безпеки ООН, щоб тільки Росія проголосувала проти і тим засвідчила свою дипломатичну ізоляцію у світі. Міжнародний валютний фонд прагне допомогти Україні на її шляху до економічної стабільності і добробуту, заявила директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард після зустрічі з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком у Вашингтоні. За її словами, вони провели продуктивну дискусію щодо заходів, необхідних для повернення України на шлях міцного економічного управління і сталого зростання з одночасним захистом соціально вразливих верств. У Росії журналісти інтернет-видання «Лента.ру» написали прощального листа до читачів після того, як власник компанії раптово звільнив головного редактора і призначив на цю посаду прокремлівського діяча. Як заявили журналісти, звільнення Галини Тимченко і заміна її на Олексія Гориславського – це прямий тиск на редакцію. Біда не в тому, що нам нема де працювати. Біда в тому, що вам, здається, більше нічого читати, заявили журналісти читачам. Ми, звичайно, припускали, що прийдуть і за нами. Ми віримо, що це не назавжди, мовиться в їхній заяві. Звільнена без попередження головний редактор Галина Тимченко очолювала «Лєнту.ру» з 2004 року, а працювала у виданні з моменту його створення 1999 року.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Звіряйте реальний та інформаційний час із ранковою свободою в Києві 6:33. Олександр Лукашенко цього тижня вперше висловився про події в Криму, однак про відверту підтримку ані Києву, ані Москві він не заявив. Водночас Лукашенко зазначив, що Білорусь від зв'язків з Україною не відмовляється. Опозиція в Мінську припускає, що дії Путіна можуть загрожувати і суверенітету Білорусі. З подробицями наш мінський кореспондент Валерій Каліновський.
Білоруський президент Олександр Лукашенко визнав, що з початку гострого конфлікту між Москвою і новою владою у Києві він має постійний контакт із Володимиром Путіним. Донині Олександр Лукашенко публічно не висловлювався на цю тему, обмежуючись заявами про корупцію в Україні як причину її революції. Однак у середу пан Лукашенко зібрав засідання Ради безпеки та виступив з 20-хвилинною заявою про Україну. Нічого конкретного щодо підтримки суверенітету і цілісності України Лукашенко не озвучив. Були лише натяки та заяви про те, що українці є братами для білорусів.
Це наша країна, це наші люди.
Це наша країна, це наші люди, це наші брати. І я прямо скажу, що те, що зараз коїться в Україні з народом України, народ України цього не заслуговує. Це героїчний народ, це народ, який переважно в своїй більшості боровся з фашизмом. Ми були разом в останній війні, і ми в цій війні перемогли.
В цій війні побіділи.
Олександр Лукашенко також заявив, що Білорусь не заважає українським політикам, які взялися вирішувати проблеми українського народу, і що Білорусь не зупиняла свої зв'язки з Україною, передусім економічні. Водночас пан Лукашенко висловив занепокоєння польотами літаків НАТО у Польщі і Литві, близько від білоруського кордону, і наказав міністру оборони.
Якщо з Італії переброшені півтора десятка самолітів,
оскільки з Італії перекинуто півтора десятка літаків, то треба зв'язатися з начальником штабу Росії і запропонувати, щоб те зміцнення, яке вони мають надати нам, близько 12-15 літаків, перегнали на територію Білорусі. Треба визначити маршрути, нехай працюють, патрулюють.
Пускай працюють, патрулюють.
Один із активістів білоруської опозиції Юрій Беленький з цього приводу зауважив, що російські літаки вже можуть бути на білоруській території. Лідер об'єднаної громадянської партії Білорусі Анатолій Лебедько особисто постраждав за Україну. Вчора суд у Мінську оштрафував його за пікет проти російської окупації Криму. Білоруська влада, яка відверто не підтримує російську агресію в Україні, не хоче, щоб у її державі тривала суспільна дискусія на цю тему, каже пан Лебедько. Він вважає, що у цій ситуації і народу Білорусі, і Лукашенкові є чого боятися.
Загрози для суверенітету Білорусі дуже великі. Коли до цього ми казали про економічні загрози суверенітету, то тепер можемо казати, що тут можуть опинитися російські війська, і буде просто окупація, анексія.
Білоруська влада добре це розуміє, каже пан Лебедько, але чи має вона можливості для спротиву агресивним намірам Москви? Тут опозиціонер сумнівається.
Кремль прискореними темпами готує Крим для входження у склад Російської Федерації. В Держдумі пропонують законодавчо спростити процедуру отримання російського громадянства іноземним носіям російської мови, в тому числі українцям. Це, як вважають експерти, підвищує з іншого боку загрозу витоку мізків з сусідніх із Росією країн, особливо Середньої Азії. Більше про це в матеріалі Василя Зілгалова.
На основі запропонованої Федеральною міграційною службою Росії поправки до закону про громадянство Російської Федерації глава уряду Росії Дмитро Медведєв повідомив 6 березня про ініціативу влади пропонувати Державній Думі у всіх поправках отримання паспортів громадян Росії впродовж 3 місяців. Спочатку це мало стосуватися лише українців, але влада у Москві вирішила розширити це до історичних теренів Російської імперії та колишньої СРСР. Тобто ці поправки охоплюють тепер навіть охочих із низки країн-членів ЄС, а саме країни Балтії, Польщі і Фінляндії. Аналітики вважають, що ці поправки насамперед загрожують країнам Середньої Азії, вихідці з яких масово навчаються у вищих навчальних закладах Росії, працюють там вже з дипломами і науковими ступенями, але громадянства не мають через досить складну процедуру його отримання. Згідно з запропонованими законодавчими поправками, право на прискорене отримання паспортів у Росії матимуть кваліфіковані фахівці, які навчалися у вишах Російської Федерації або ж на теренах Росії після червня 2002 року та жили тут впродовж останніх 3 років. Отримати російський паспорт за прискореною процедурою зможуть також підприємці, чистий прибуток яких не менший від 80 тисяч доларів США. Російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв також сказав, що перевага у цьому надаватиметься кваліфікованим фахівцям. Додав, ми також кажемо про людей, рідні яких жили на територіях Російської імперії перед 17-м роком, чи ж у складі Радянського Союзу. Глава московської організації таджикських мігрантів «Етмос» Карім Джон Йоров каже Радіо Свобода, що вони отримують масу телефонних дзвінків щодо деталей прискореної процедури натуралізації в Росії.
Для людей російське громадянство відкриває двері для кращих можливостей у пошуку праці, отримання дозволу на роботу, медичного забезпечення та інших гарантій їхніх прав. Вони готові на всі попередні умови щодо цього, аби лише отримати російське громадянство.
Серед понад 11 мільйонів іноземних мігрантів Росії, більшість із яких із Середньої Азії, є тисячі претендентів на російське громадянство, які мають вищу освіту, знають російську мову, володіють професійними навиками у різних галузях. Як каже вже згаданий Карім Джон Йоров, ніхто не має бажання отримувати вдома мізерну платню та жити у скруті в Таджикистані чи Киргизстані. Ці поправки Державна Дума розгляне 21 березня, того ж дня, коли буде розглянутий законопроект із спрощеного приєднання до Росії захоплених територій сусідніх країн, включно з Україною. Василь Зілгалов для Ранкової Свободи.
Сьогодні Конституційний суд України розгляне легітимність запланованого на 16 березня референдуму в Криму. Офіційний Київ сподівається, що рішення в цій справі дасть підстави для розпуску кримського парламенту. Деякі ж експерти пропускають, своє рішення КС може ухвалити до 16 березня, однак проведенню референдуму воно навряд чи завадить. З подробицями Олена Римовська.
Із поданням про легітимність запланованого на неділю загальнокримського референдуму до Конституційного суду України звернувся виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов. Він назвав майбутнє голосування фарсом і злочином і розповів, що у разі, якщо суд визнає неконституційність планів Верховної Ради Криму, український парламент зможе її розпустити. Конституційний суд України аналізуватиме на легітимність останні рішення кримських депутатів, а саме постанову про проведення референдуму, так звану декларацію про незалежність Криму і Севастополя, і рішення про націоналізацію енергооб'єктів на півострові. Далі пряма мова з цього приводу міністра юстиції України Павла Петренка.
У разі наявності висновка хоча б по одному з таких рішень Конституційного суду щодо того, що воно суперечить українській конституції і законам, у Верховної Ради з'являється право розпустити парламент АРК Криму.
Ігор Коліушко, директор Центру політико-правових реформ, не виключає, що рішення за поданням Турчинова можуть винести ще до 16 березня. Якщо постанову про проведення референдуму визнають неконституційною, вона втратить чинність і юридично унеможливить його проведення. Однак, за словами експерта, навіть якщо Конституційний суд винесе рішення після 16 березня, воно так само матиме наслідки.
За логікою права, якщо в основі цього референдуму лежить неконституційне рішення про його проведення, то і його мали би визнаватися нікчемними, фактично, з правової точки зору.
Водночас Ігор Колюшко майже не має сумнівів, що до формального рішення у Києві кримська влада не дослухається.
Там нема права зараз в Криму, там є сила окупаційних військ.
У Криму продовжують наполягати на легітимності майбутнього референдуму і у свою чергу наголошують, що не визнають владу у Києві. Перший віце-прем'єр самопроголошеного уряду Криму Рустам Теміргалієв каже, позиція Києва деструктивна і не витримує критики.
Господин Яценюк, коли в 2007 році був міністром іноземних справ України, признав референдум в Косово, а сьогодні він не признає в совершенно однакових політичних обстоятельствах референдум в Криму.
У Конституційному суді, який у четвер почне роботу із поданням Турчинова, Турчинова наразі бракує 5 суддів, тих, які призначаються за парламентською квотою. Наприкінці лютого їх достроково звільнили за порушення присяги. Однак, за словами виконувача обов'язків президента, який також є спікером парламенту, нових суддів мають призначити вже сьогодні. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
А зараз, шановні слухачі, ви можете висловити свою думку, чи вирішив би розпуск Верховної Ради Криму кризову ситуацію, яка склалася на півострові?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
І з нами на зв'язку є слухач, який готовий висловити свою думку, чи вирішив би розпуск Верховної Ради Криму кризову ситуацію, яка склалася на півострові. Доброго ранку, як вас звати?
Доброго ранку, Володимир, Харківщина. Розпуск вирішив, але додаток до розпуску треба, щоб аеромобільні війська висадилися поблизу Сімферополя і Севастополя. Тоді абсолютно чітко зрозуміли ті сепаратисти, а потім ще треба виключити з п'ятниці електроенергію. Щоб вони трохи зрозуміли, що вони грають не просто з вогнем, а вони грають з вогнем, що приведе до повної нищети Криму. От і все, то, що там немає нічого. І коли наші 4 мільйони українців не приїдуть туди відпочивати, 2 мільйони росіян ніяк не зможуть прикрити фінансові потоки, за рахунок яких і живе неформальний Крим, живе цей бізнес кримський. А інакше не зрозуміють просто.
Дякуємо, пане Володимире, за вашу думку. Напередодні ми поставили це запитання киянам. І ось, що відповіли люди.
Там нічого вже не вирішить. Все, Крим потерян. Крима нема для України. Безпреділ, право сильного, закон джунглей.
Від сукупності всіх факторів. Але це, може, трошки допоможе. Я не впевнена абсолютно, бо бажання Путіна від цього не зникне.
Якщо щось робити, то відмініть політику двійних стандартів. Одним можна, другим не можна. По-моєму, є воля з'явлення. Тобто, як покажуть референдум, так і буде.
Вважаю, що ні. Мені здається, потрібно працювати з людьми і більше їм пояснювати, тому що все-таки вирішують, можливо, зараз депутати, але за ними стоять люди. Так, щоб пояснити людям, що їх чекає в результаті, результат буде інший. Цей новий так званий прем'єр-міністр, він абсолютно виконує всі вказівки Кремля.
Зараз дуже важко сказати. І, по-друге, які механізми розпуску Верховної Ради Криму? Верховна Рада Криму ігнорує будь-які рішення Верховної Ради України. Більше вже юридичні моменти майже вичерпали себе. І потрібно щось більше рішуче робити. Ну, наприклад, якби так само мирно ввели війська України без жодного пострілу, то тоді б вже була б сила, з якою б рахувалися.
Чи вирішив би розпуск Верховної Ради Криму кризову ситуацію, яка склалася на півострові? Це ж запитання ми адресували відвідувачам сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Facebook. Олександр Северин написав: «Не вирішив би». З ним погоджується і Дмитро Каневський. Ні, ситуацію може виправити лише негайне втручання Західної воєнної коаліції. Користувач під ніком Ольга: «Скільки можна терпіти боягузтво наших політиків? Якщо розікрали армію, запрошуйте міжнародних спостерігачів. Де майданівці? Чому не вимагають адекватної відповіді від уряду? Ви ще заплатите за своє боягузтво, може, навіть більшими жертвами і трагедіями». Валерій Климчук: «Після приєднання Криму до Росії кримчанам доведеться купити собі нові російські паспорти, потім взяти довідку з хабарем на кожному поверсі російської бюрократії. Доведеться невдовзі заплатити за страхівку автомобіля, за нову реєстрацію бізнесу, за новий російський сертифікат власності на землю, квартиру і інше майно. Доведеться переоформити все, закривати всі рахунки в українських банках і відкривати їх в російських. Чи отримає Крим статус автономної республіки в складі Росії, або ж стане ще одним краєм окраїною? І як скоро, і на яких умовах відбудеться розрахунок нових російських пенсій в Криму?» – запитує користувач.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
На Дніпропетровщині громадські активісти вимагають провести масштабну люстрацію владної верхівки. Правоохоронців-чиновників, які порушували закон за колишньої влади, треба звільнити і не допустити більше до керівних посад. До такого рішення одночасно прийшли декілька груп громадських активістів і політиків. Одна з політичних сил вже складає список претендентів на люстрацію в інтернеті. До нього внесли понад 100 посадовців. А втім, на практиці люстрація може виявитись досить кропіткою справою, висловлюють застереження експерти. Подробиці у матеріалі нашої дніпропетровської кореспондентки Юлії Рацибарської.
Високопосадовці Дніпропетровської міліції, які на очах у сотень людей керували побиттям мирних демонстрантів тітушками, досі на роботі. Вони не втратили ані посад, ані звань. Тепер вони охороняють мирні зібрання прихильників євроінтеграції. Координатор Дніпропетровського Євромайдану Віктор Романенко обурений. Він каже, ніякого перезавантаження в правоохоронних органах регіону не відбулось.
Кожного дня, коли працюю я на Майдані, збираю людей, ходять декілька людей і повідомляють, знову поставили цих людей, які себе дискредитували в минулому, і приводять факти. Фактів дуже багато. Схеми, факти, хабарі.
Аби скласти списки людей, які заплямували себе за колишньої влади, і не допустити їх більше до керівних крісел, зараз на Дніпропетровщині працює одразу кілька робочих груп громадських активістів. Партійці Демократичного альянсу збирають прізвища чиновників із сумнівною репутацією через інтернет. У чорному списку вже 100 осіб. Дніпропетровський юрист Володимир Дон розробив свій проєкт громадської люстрації. Він впевнений, що такі заходи мають проводити представники громадських організацій, що спеціалізуються на правозахисній діяльності. Покарання чиновникам – обмежити їх у праві обіймати певні посади на певний термін. Треба не допустити, щоб люстрація вилилась у політичну помсту, застерігає юрист.
Коли ми розробляли положення у проведенні общественної люстрації в органах исполнительной власти и местного самоуправления, мы исходили именно из этого. Если общество выражает недоверие, то такой чиновник, такой кандидат в чиновники не должен занимать эту должность.
Дніпропетровський політолог Владислав Романов зазначає, що в Україні поки відсутня законодавча база для люстрації, непродуманий і організаційний механізм.
Як ви предполагаєте проводити люстрацію працівника силових структур, якщо ми не допущені до служебної документації? Управління в Україні вистроєно так, що нас не закон часто определяє порядок дій должностних лиц, а служебні інструкції, які часто є документами малодоступними або практично недоступними.
Тим часом посадовці Дніпропетровщини, котрі потрапили до чорних списків громадськості, від коментарів утримуються. Лише колишній керівник обласного управління міліції заявив, що це стосується лише тих, хто планує й надалі працювати. Він же пішов на пенсію. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Більшою мірою це буде бюджет виживання.
Покращувати українську мову.
Опозиція купує квитки для президента Януковича в Брюссель.
Ми наших політичних опонентів розвели як котят.
Ми не забуваємо, що говорять. Кожне слово має значення. Ранкова свобода. Слухайте нас у будні щоранку з 6.08 до 6.57 і читайте упродовж дня на сайті radiosvoboda.org.
Люди в Криму, на сході, півдні України бояться правого сектора, бо, як стверджує російське телебачення, це фашисти. Натомість самі представники громадського руху, який оформився під час січневих подій в Києві, стверджують, що є противниками нацистської ідеології. Так Андрій Бондаренко, член політради організації УНАМСО, яка входить в правий сектор, запевняє, що всі звинувачення на їхню адресу – брехня і російська пропаганда, закликана залякати людей і виправдати агресію Кремля проти України. Розмову вела Ірина Штогрін.
Чи є УНАМСО фашистською нацистською організацією?
Звичайно, ні. Абсолютно чужа нам ідеологія нацизму і фашизму, яка має самим головним своїм таким покликом панування однієї нації над іншими або нехтування інтересами інших націй. Ну, про це яскраво свідчить інтернаціональний абсолютно склад організації, при тому і в керівництві так само. Особисто для мене поняття українець – це політична нація. Це не є якась кров чи колір шкіри чи віросповідання абсолютно ні.
Тобто і росіянин українець, як громадянин України, і представник будь-якої іншої етнічної групи,
і
так
вірмянин,
само?
І єврей, і будь-хто. Нема значення абсолютно ніякого. Є позиціонування українського націоналізму як політичної, ще раз наголошую, нації. Три пункти, вони дуже прості. Є побратимське ставлення, якщо ця людина пліч-о-пліч поруч робить тільки добро, бореться за незалежність і, звичайно, свідомо ці всі речі робить. Є нейтральне, якщо людина живе, не заважає, поважає культуру, сплачує, звичайно, податки, не порушує закони, не грабує і не займається іншими поганими речами. Ну і є абсолютно вороже, коли людина зазіхає як на цілісність держави, так і на культуру, мову, ну будь-що, ну, України.
Взагалі, є це доказом, що у вас відсутня патологічна ненависть до російської мови і до Росії взагалі?
А откуда вона може взятися? У нормального, адекватного чоловіка, получившого, ну, хоча б якесь базове образування. Такого пошиба вещи, это удел людей, для которых вообще какие-то, ну, императивы, моральные ценности, принятые мировым сообществом, наверное, чужды.
Як Наунсо оцінює, наскільки Україна є в небезпеці?
Україна є в небезпеці, це абсолютно нам зрозуміло. І ця небезпека, ну, найбільш страшна і найбільш реальна. Чим ближче до цього так званого референдуму, тим от вона ближче до нас, до всіх. Ну, є певний страх, звичайно. Всі, ну, нормальні люди бояться. Є, звичайно, великий жаль, що не змогли цьому запобігти на початках розвитку, розкручування цієї всі ситуації. Але є при тому речі, які і страх, і жаль перемагають, тому що, ну, сильні почуття можна перемогти тільки сильними почуттями. Найсильніше почуття в світі – це любов. Ми любимо Україну і ми будемо її захищати.
Відеоінтерв'ю з членом політради організації УНАУНСО Андрієм Бондаренком ви можете знайти на нашому сайті radiosvoboda.org. А більше про те, хто такі люди правого сектору і чим вони займаються, слухайте в програмі «Ми разом» сьогодні о 21:33. І в завершальній частині «Ранкової свободи» традиційно час новин, їх підготував Антон Шульга.
Сьогодні спільнота «Кримсос» повідомила на своїй сторінці у Фейсбук про зникнення активіста, корінного сімферопольця Михайла Вдовченка. Зв'язок із 28-річним Вдовченком зник 11 березня після 15-ї години, коли він рухався з центру Сімферополя додому. Понад добу немає зв'язку із координатором кримського Євромайдану Сергієм Ковальським. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, востаннє він телефонував зранку вівторка, повідомивши, що не зможе прийти на мітинг проти приєднання Криму до Росії з міркувань безпеки, оскільки йому погрожують невідомі. Досі невідома доля голови Всекримської української ради, координатора Кримського Євромайдану Андрія Щекуна, голови піклувальної ради Української школи-гімназії Сімферополя Андрія Ковальського, викрадених 9 березня в Сімферополі. Інформацією про їхнє перебування не володіє жодна правоохоронна структура Криму. Сполученим Штатам світу доведеться змусити Росію дорого заплатити, якщо вона не змінить курсу щодо України. Про це заявив у Вашингтоні президент США Барак Обама на зустрічі з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком.
Ми гранично чітко заявили, що ми вважаємо російське вторгнення до Криму за межами російських баз порушенням норм міжнародного права, міжнародних договорів, які Росія підписала, і порушенням територіальної цілісності і суверенітету України.
Сказав Обама. За його словами, США підтримують Україну у збереженні територіальної цілісності і суверенітету. Яценюк у відповідь сказав, що Київ ніколи не здасться у боротьбі за захист свого суверенітету, але завжди готовий до переговорів про вихід із кризи. It's all about the freedom.
We fight for our freedom. Йдеться про свободу. Ми боремося за нашу свободу, нашу незалежність, наш суверенітет, і ми ніколи не здамося.
Сказав Арсеній Яценюк. Багатонаціональна місія спостерігачів ОБСЄ в Україні заявила, що під час трьох невдалих спроб потрапити до Криму зібрала достатньо доказів, які свідчать про те, що на блокпостах на адміністративних межах Криму перебувають російські війська. Члени місії заявили, що під час цих спроб в'їхати до Криму озброєні люди погрожували їм застосувати зброю. Цього тижня в ОБСЄ повідомили, що країни-члени відгукнулися на друге прохання України і надають своїх представників для продовження місії неозброєних військових спостерігачів місію в Україні. Тепер ця місія працюватиме на півдні і сході країни. У Росії журналісти інтернет-видання «Лента.ру» написали прощального листа до читачів після того, як власник компанії раптово звільнив головного редактора і призначив на цю посаду прокремлівського діяча. «Біда не в тому, що нам нема де працювати. Біда в тому, що вам, здається, більше нічого читати», – заявили журналісти читачам.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано. Дякуємо, що провели цей інформаційний ранок у товаристві Радіо Свобода. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Вадим Журба. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода.